од волјата на граѓаните. Подпредседателот на САД Џо Бајден неделава ги посети Грузија и Украина и изрази подршка на нивните напори да се оттргнат од руското влијание и да пристапат. Саркози се чувствува добро откако вчера беше примен во болница откако му се слошило за време на трчањето, соопштуваат во кабинетот на францускиот председател. Саркози се онесвестил додека по топлото време трчал во околината примен поради испитување. Уредот за пречистување на воздухот на Меѓународната вселенска станица денеска повторно работи. Уредот се расипа во тек на посетата на шатлот Ендевор. Дефектот се случил на американската станица во 20-та страна. Системот за пречистување на руската страна работи добро. Министерот за надворешни работи Антонио Милошовски денеска во Брисел ќе присуствува на состанокот на Советот за стабилизација и асоцијација. Премиерот задолжен за европски прашања Васко Наумовски.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Ниједна плажа во пред ниту пак е обележана од плива. По последната трагедија во која две малолетни момчиња од Ресен се удавија во Претор, концесионерите размислуваат да ги подигнат мерките за безбедност на капачите. Струењата, длабоките јами на организмот кај капачите ни влегуваат во ладната езерска вода се најчестите причини поради кои доаѓа до давење во преспо, посочуваат познавачите на езерото. Жанета Здравковска.
Лошиот карактер на преспанското езеро и ветришта во однеструјење на дното, како и шоковите на организмот кај капачите кои презагреани влегуваат во ладната езерска вода се најчестите причини поради кои доаѓало до давење во преспа. Капачите на езерото, тука си опасни слабоки по 50 метри.
Ти 100 метра сум далечени од брегот. Во местото Казан има една тамока. 40 метра. И во Перовско до крај беше јама. 23 метри. И тоа се исто тако има. И се спуштива.
Вели Перко Митревски, рибар од Стење. Водните струјења научниците предпоставуваат дека се должат и на фактот што под Галичица се наоѓа уште едно езеро. Пат го цица Преспанското и го полни Охридско. Знанија на експерти кои го спроведуваат проектот на НАТО за одржливо управување на водите на Преспанското езеро. Се предпоставува дека преку 5 милиарди кубни метри парот под Галичица, со толку вода распоредува езеро во своите најбојни денови во 1963, а сега се предпоставува дека има околу 3,5 милиарди кубни вода. Проблем представува и слабата провидност на езерските води, која не е поголема од половина метар.
Има некој струј, значи, на Галичица ќе ги видите, тоа е нека за средина на езерото и подалеку. Ова е масно езеро, вливост е многу, многу мало, а затоа и нуркачите или било кој не може да го најде, тоа што го бара. Тоа песокливо тудна, за разлика од оприто, оприте камера.
Велигор Симонов, концесионерна плажа во Претор. Иако туризмот се одвива што би се рекло во атрофирано езеро, ниједна плажа нема спасувачи, ниту е обележено докаде е безбедно да се плива. По последната трагедија во која две малолетни момчиња од Ресен се удавија во Притор, концесионерите размислуваат да ги подигнат мерките за безбедност на плажите.
На повисоки месеци да клаваме спасувач во сите плажи, што сме сами да го преземе таа брска. Гледаме дека има потреба тарава. По секоја плажа поеден, мислам, е доволно.
Вели Бехири Шпетим, управител на плажа во Преспа. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Албански граѓани од пограничните места се почесто бараат помош во болницата во Дебар. Директорот на Дебарската болница објаснува дека тоа е дел од меѓуграничната соработка во здравството меѓу македонските и албанските власти. Од Дебар, Кенан Мимидиновски.
Пациенти од пограничните населени места на Република Албанија се почесто бараат здравствени услуги во Општата болница во Дебар. Во ова болница се реализирани бројни операции врз албански пациенти, а деновиве регистриран е и првиот пациент во одделот на хемодијализа. Во Дебарската болница наведуваат дека има кадар и капацитети да се излезе во пресред и на пациенти од пограничните села и градовите на Албанија.
Последните денови, со согласност на Министерството за здравство од Република Македонија и здравството од Албанија, најдовме еден заеднички јазик, така што ми апсорбиравме пациенти од страна на Албанија за хемодијализа. Према географската положба, ние као град сме поблиску со другите градови, било во Албанија или во нашата Република Македонија.
Објасно гласува директорот на Обштата болница во Дебар, доктор Спаки Алили. Тој вели дека пациенти од албанските погранични места има речиси во сите одделенија на Дебарската болница.
Повеќе пациенти имаме на ЕТГ служба, тука за некои снимки, устоа на ортопедија и лабораторија, али последно време и во ехо кабинетот. Пациенти што носто ми доаѓат за прегледи на областа на улонос и грло, видеќи тој тел од Албанија немат лекарска листа за
Алили, кој инаку е специјалист за уво, грло и нос, и лично има извршено голем број на хирушки зафати. Според него, интересот за лекување на албански државјани во ова болница постојано во пораст.
Во областа на уво, нос и грло, моментално имаме над 200 операри, така што најдовме еден заеднички јазик, таа вид плаќање ќе се напред солидно во тоа што само ми да имаме пациенти, фреквенција да имаме. Али мислам дека и тие пациенти доста се задоволни од нашата работа.
Меѓугранична за соработка во сферата на здравството е предвидена со спогодбата што е склучена меѓу Министерството за здравство на Република Македонија и Република Албанија. Со оглед на големата одалеченост на пограничните населени места на Албанија од своите здравствени центри, се очекува во наредниот период да се зголеми бројот на пациенти од Албанија во Дебарската болница. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимединовски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Државните институции под мониторинг на UNDP на невработените во Куманово им организираат обуки за самовработување или за легализирање на непријавените бизниси. Светлана Антич Јовчевска.
Од идеја до бизнис е проектот за самовработување на невработените лица во Куманово со финансиска поддршка на владата на Република Македонија во соработка со агенциите за вработување и предприемништво, Министерството за труд и социјална политика, а под мониторинг на UNDP. Овој проект ги опфаќа невработените кои најмалку една година се со статус на невработени во Агенцијата за вработување, но и оние кои нелегално имаат собствен бизнис, а кои на овој начин ќе можат да го формализираат, односно легализираат. Затоа во Куманово се организираат обуки, како што вели Младена Јакимовска од Агенцијата за вработување, од втората категорија се пријавиле 21 лице, од кои најверојатно 19 ќе добијат можност за легализирање на собствениот бизнис.
Откако се ги добијат ваучерите, подбанки се изработуваат бизнес планови, се регистрираат фирмите исто така на смета на владата на Република на Македонија, значи ништо не вложуваат тие, апсолутно попет ќе биват опремени со опрема, значи не добиваат средства во кеш, туку добиваат опрема која подосна ја контролира UNDP како монитори.
Лицата кои ќе се откажат од овој проект од една до три години го губат правото за пријавување во Агенцијата за вработување како невработени. Според UNDP која следи оваа акција, како и обуките што се одржуваат, во Македонија се пријавиле вкупно околу 900 лица, од кои можност добиле 650, а во Куманово се 100.
Министерството за труд и социјална политика и UNDP се имплементатори, односно видуваме како тиче да ја во рисо, како што е планирано квалитетот на активност.
Во најголемата локална самоуправа во државава, бројот на невработените лица и натаму е над 30.000 или според статистиките оваа бројка е загрижувачка, бидејќи укажува дека бројот на невработените е поголем од вработените, а и оние што се вработени заработуваат помалку од нормалните средства необходни за екзистенција. За разлика од изминатиот период кога најмногу невработени беа лицата со завршено средно и основно образование, последниве години се зголемува и бројот на невработените лица со завршено високо образование. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Урбаната култура е само формално присутна во Велес, се жалат граѓаните. Членовите на Младинскиот клуб при Фондацијата Фокус и Младинскиот образовен форум во обид да ги променат работите го организираат настанот Биди Урбан. Диана Иванова.
Велес нема простор каде младите можат слободно урбано да се изразуваат. Може би тоа и причината зашто велешани сметаат дека урбаната култура е само формално присутна и наместо во градот. Уметниците своето творештво го искажуваат на други страни.
Ко зборуваме за урбаната уметност, за жал во градот не е многу изразена, иако имаме доста потенцијални урбани уметници, кои што пробуваат да изразат надвор од градот или надвор дури од држава да побараат нели начин да се изразат себе си, но сепак ако само малку добијат поддршка, имаме доста урбани уметници кои што би може да создадат една прекрасна уметност од еден урбан град како што е Велес.
Бели Радмила Стефкова. Барем за миг да се променат работите. Обид направија членовете на Младинскиот клуб при фондацијата Фокус и Младинскиот образовен форум. Организирајќи го настанат Биди Урбан.
Младите преку цртање на графити, преку изложба на фотографии, три правоцилници, ликовни правоцилници, модерен балет, ја покажуваат својата креативност.
Вели координаторот на Младинскиот клуб Дејан Ристов. Урбаната култура во европските градови е доста застапен, но и тај настаќе мора да заживе. Младите се тие кои мора да се изборат за собствено место за творење. Ваквите манифестации се добар почеток за менување на состојбата. Младинскиот парк, местото каде што се организираше настанот, имаше сосема поинаква содржина.
Со овој настан чисто таргет е урбаната култура, веле се еден од пионерите градови во Република Македонија, кој што работи на тоа поле.
Вели представникот на Младинскиот образовен форум, Мартин Алексовски. Што е во насока на развој на културата за Велешани е прифатливо.
Велес има капацитет, има можност, има луѓе, има граѓани кои што урбаната култура може да ја подигнат на малку повисоко ниво.
Вели Страхил Тодоров. Биди Урбан во Велес е дел од проектот Младите за отворено општество Локална младинска иницијатива. Организаторите најавуваат организирање на слични настани, а урбаните уметници бараат тие да биде што поскоро. За Радио Слободна Европа од Велес, Дијан Иванова.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа во 7 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање до нашето следно јавување во 12 часот.